Asli Sirdaryolik 1971 yilda tug'ilgan Zarifa Yusupova shu kunlarda O'zbekistonda o'zining ikki farzandi bilan birga qolayotgani aytilmoqda. Bu ayol 10 noyabr kuni farzandlari Muyassar va Firdavs Jurayevlar bilan Toshkent aeroportida qo'lga olingan, 5 soat davomida ushlab turilgan edi. Norvegiyadan deportatsiya qilingan ayolning bolalari 5 soatdan so'ng qarindoshlariga topshirilgan. Ayolning o'zi esa hibsda olib qolingan. Oradan 12 kun o'tib Zuhra Yusupovaning ozod qilinganini xabar qilayotgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Najid Otayeva bu bilan ayol to'la ozod bo'ldi deyishga erta ekanini aytmoqda.
Obvinение в этом смысле, оно вот на данном этапе оно формируется, но, к сожалению,
bilasizmi, hozirgi pallada unga nisbatan ayblov shakllantirilmoqda va hozir bu ayolga nisbatan ta'qiblar to'xtadi deyish mumkin emas. Uning musodara qilingan kompyuteri qaytarilgani yo'q. Bolalari hanuz o'qishga qo'yilmagan. Xullas, hozir bu ayol hibsda emas, ammo ozod ham emas, deydi Nadejda Otayeva. Dinyet Qodiboyev O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan ro'yxatga olingani va ta'qibga tutilganini aytgan Zuhra Yusupova hamda uning turmush o'rtog'i 2009 yilda O'zbekistonni tark etib, Norvegiyaga borgan edi. Norvegiya migratsiya xizmati bu oilaning qochqinlik maqomi so'rab qilgan murojaatini yetarli dalillar taqdim etilmagani bois inkor qilgan va 2010 yilning sentyabrida bu oilani O'zbekistonga deportatsiya qilish haqida qaror qabul qilingan edi. 2011 yilning noyabrida qaror ijrosiga kirishilgan va o'sha kezda oilasi bilan birga bo'lmagan Muzaffar Tafarov Norvegiyada qolgan, uning ayoli va ikki farzandi hech bir hujjatsiz O'zbekistonga jo'natilgan edi. Inson huquqlari himoyachisi Nadejda Otayeva Norvegiya politsiyasining bu harakati aslida to'g'ri bo'lmagan deb hisoblamoqda. Unga ko'ra bu oila haqiqatda ham diniy e'tiqod uchun ta'siqqa olingan oiladir.
И понимаете, как получилось, когда мы стали читать ее заявление, направленное в норвежские миграционные службы, то там не было объяснения всей ситуации.
Biz bu ayolning migratsiya xizmatiga yozgan arizasini o'qiganimizda uning ahvoli to'liq yozilmaganini ko'rdik. Gap shundaki, ko'pchilik o'zbekistonliklar yurtida qolgan yaqinlaridan xavotir qilib, bundan tashqari xorij maxsus xizmatlarining bu ma'lumotlarni O'zbekistonga bermasligiga ishonmagani bois ahvolni ochiq yozmaydi, deydi Nadejda Otayeva. Inson huquqlari faollari va Norvegiyadagi o'zbek jamoalari yetakchilaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu mamlakatning migratsiya xizmati keyingi yillarda boshpana so'rab murojaat qilgan ko'plab o'zbekistonlikning so'rovini qondirmagan. O'zbekistonda diniy va siyosiy qarashlar uchun ta'ziq qilinayotganini aytib, Yevropa davlatlari, xususan Norvegiyaga borayotgan o'zbekistonliklarga qochqinlik maqomi rad etilishining ko'paygani sababi sifatida aksar hollarda o'zbekistonliklar kiritayotgan da'volarning yolg'on ekani rasman sabab qilib keltirilgan. O'z vaqtida bu haqda Ozodlikka so'zlagan Norvegiya migratsiya xizmati mulozimi bunga oid faktlar ko'p bor aniqlanganini aytgan edi. Huquq faol Nadejda Otayeva ham bunday holatlar mavjudligini e'tirof etadi.
Мы знаем точно, что именно в Норвегии есть коллектив граждан Узбекистана, который через коммерческие незаконные услуги.
Bilasizmi, odamlarni qochqin sifatida Norvegiyaga olib kelgan va keyinchalik ularni turli ishlarga joylashtirib, mehnat muhojiriga aylantirish bilan pul topib yurgan o'zbekistonlik jinoiy guruhlar aniqlangan. Afsuski, shu kabi holatlar Zuhra Yusupova kabi haqiqatda boshpanaga muhtoj, haqiqatda repressiv rejimdan qochib chiqqan qochqinlarning hayotiga katta xavf solmoqda. Shu bois bu borada mas'uliyat ko'proq murojaat qilgan qochqinlar bilan yaxshiroq ishlashga majbur bo'lgan migratsiya xizmatlari zimmasida qolmoqda, deydi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Norvegiyaning o'zida qochqinlik maqomini so'rab murojaat qilgan, ammo murojaati qondirilmagan o'zbekistonliklar soni 100 ga yaqindir. O'nlab o'zbekistonlik qochqin esa yurtiga deportatsiya qilingan. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti kuzatuviga ko'ra, bunday hollarda yurtiga qaytarib yuborilgan o'zbekistonliklarning aksariyatiga jinoiy ish qo'zg'atiladi va ularning deyarli hammasi mamlakatni tark etish huquqidan mahrum qilinadi. O'zbekiston hibsxonasidan ozod etilgan Zuhra Yusupova ham ayni kezda mamlakatni tark etish haqqiga ega emas. Zuhra Yusupova hamda uning oila a'zolari aynan shu sabab bois hozircha xorij matbuoti bilan so'zlashishdan tiyilayotganini aytmoqdalar.